ulang. Ulang at tumbay sa nararamdaman nating hirap at sakit. Tuwing nakikita natin silang may pinagdaraan ng hirap. At yun ang hindi nakikita at nararamdaman ni Dominic.
Sa ating pagtahak sa landasin ng buhay, iba't ibang tagpo ang ating makakaniin. Mga pangyayaring nagdadala sa atin sa kabagabagan.
Hindi ko na kaya. Hirap na ako sa karamdamang ito. Parang gusto ko na sumuko.
Kapighatian.
Bakit mo kami iniwan? Bakit ikaw pa ang kinuha ng Diyos? Bakit ikaw pa?
Pagkamuhi.
Bakit ako naghihirap ng ganito? Anong nagawa kong kasalanan para pagkaitan ng kasagandaan ng buhay?
Gaano man kasakit ang maging dagok ng kapalaran, nananatili ang katotohanan na may layunin ang bawat pagsubok sa buhay. Tagumpay sa laban ng buhay. May nakalaang tagumpay sa bawat kabiguan. Kung tayo lamang ay mananalig sa Diyos na may lika ng lahat ng bagay. Tagumpay sa laban ng buhay.
Maraming magaganda at mabubuting bagay ang hindi nagtatagal sa ating buhay. Kahit anong pilit pa nating panatilihin ang mga ito. Sa araw na ito ay ating mapapakinggan ang kasaysayang aantig sa ating mga puso at mag-iiwan sa atin ng aral. Ang kwentong tampok ay mula sa isang nagpapatawag sa pangalang Priscilla na pinamagatang Walang Katumbas dito sa Dulang. Tagumpay sa laban ng buhay.
Kumpleto at masaya kami noon ng aking buong pamilya. Bagamat may mga problemang dumarating sa buhay namin, sama-sama namin itong binibigyan ng solusyon. Ngunit biglang nag-iba ang takbo ng aming mundo nang may dumating sa aming buhay na masasabi naming pinakamalaki at pinakamabigat na pagsubok na aming naranasan.
Awang-awa na ako sa anak nating si Dominic na may lung cancer, Delphine. Alam mo, nadudurog ang puso ko tuwing nakikita ko siyang nakaratay dito sa ospital.
Priscilla, kailangan nating magpakatatag at magpakalakas pa sa anak nating may stage 3 cancer.
Pero Delphine, ano natin sasabihin sa panganay natin na anak na mas lumala yung cancer niya?
Priscilla.
Paano? Delphine, baka hindi niya to kayang tanggapin.
Dumalangin na lamang tayo sa Diyos na
Delphine,
malagpasan natin to. Malagpasan natin ang pagsubok na to. Priscilla, habang may buhay, may pag-asa, kailangan nating magpakita ng pagiging positibo sa kabila ng kanyang kalagayan para di siya ganong maapektuhan sa araw-araw niyang pamumuhay.
May taning na ang buhay dahil sa sakit niyang cancer?
Oo, Nika, anak.
Kawawa naman si Kuya. Kung bakit sa dinami-dami ng mga tao, siya pa ang nagkaroon ng ganong malubhang sakit.
Pero Nika, huwag tayong magpapakita na nalulungkot tayo sa kalagayan niya, ha? Gaya ng sabi ng papa niyo, kailangan nating ipadama at ipakita sa kuya nyo na inaaruga natin siya, yung pagmamahal natin.
Wala na ba siyang tag-asang gumaling, Mama?
Ayon sa doktor, imposible nang madala sa operasyon yung kalagayan niya. Ang tanging magagawa na lang natin ay ipagkatiwala sa Diyos ang kapatid nyo na sana bigyan pa siya ng maraming taon para mabuhay.
Mama.
Oh, Dominic, anak.
Si Papa po.
Umuwi sa bahay kasama yung mga kapatid mo. Eh, may pasok pa kasi yung mga kapatid mo bukas eh. At saka may trabaho din ng papa mo bukas. Eh, bakit may kailangan ka ba?
Eh, Mama, kamusta na po yung kalagayan ko? Ano po yung sabi ng doktor?
Dominic, anak.
Mama, tapatin niyo ako. May pag-asa pa ba akong gumaling sa cancer ko? Ano na po yung kalagayan ng sakit ko? Mamamatay na ba ako?
Anak, huwag mo sabihin yan. Ano ka ba? Hindi ka mamamatay. Gagaling ka, anak.
Ama.
Basta magtiwala lang tayo sa Diyos.
Sagutin niyo na lang po yung tanong ko. Anong stage na po yung cancer ko?
Anak.
Sabihin niyo sa akin, Mama.
Stage 3, anak.
Oh. Is stage 3? Stage 3 na po yung lung cancer ko. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi.
Delphine, ang lalim naman ng buntong hininga mo. Ay nakapaganyan dito sa opisina. Parang napakabigat ng pinagdadaanan mo.
Oo, pare. Di nga ako makapag-concentrate dito sa trabaho ko dito sa opisina.
Ang anak niyo bang may sakit ang iniisip mo?
Oo. Ayon sa doktor, umakyat na sa stage 3 ang cancer ng anak ko.
Ha?
Pero gagawin namin ang lahat para humaba pa ang buhay ng anak naming panganay.
Ang bigat ng pinagdadaanan niyo, pare, ah. Lalo na ang inyong anak.
Oo nga eh. Pero kakayanin namin to sa tulong ng Diyos.
Kapag kailangan mo ng tulong, huwag kang magatubiling tumawag o lumapit sa akin. Andito lang ako.
Salamat, pare. Salamat.
Ng paborito mong pagkain. Kuya, gusto mo subuan kita?
Salamat ha.
Siya nga po pala, si Ate Nika, maya-maya lang at darating na rin yung dito galing sa school niya para dalawin ka.
Habang tumatagal, papayat ako ng papayat. Pakiramdam ko, wala na akong pag-asang babuhay pa ng mahaba.
Kuya, huwag kang magsalita ng ganyan. Gagaling ka. Basta huwag ka lang mawala ng pag-asa.
Magmula nang magkasakit ako, wala na akong silbi.
Kuya.
Naging pabigat na ako sa ating pamilya.
Hindi ka pabigat sa amin, Kuya Dominic. Hindi yan totoo.
Kahit hindi niyo aminin, yun ang totoo. Naaksaya lang yung pinagpapagurang pera na mama at papa sa pagpapagamot sa akin.
Kuya.
Pero, wala namang kasiguruhan kung gagaling pa ako o hindi na eh.
Huwag mong isipin yung pera, kuya. Pera lang yun. Ang mahalaga, ang buhay mo.
Anak, kumusta ka na anak?
Eto, hirap na
hayaan mo anak, kapag sumailalim ka na sa treatment gaya ng chemo, gagaling ka na rin.
Mama, ayoko na ho dito sa ospital.
Anak naman, kailangan, para gumaling ka.
Inip na po ako dito sa ospital, May. Gusto ko na pong umuwi ng bahay.
Pero anak, hindi ka magagamot sa bahay.
Basta ayoko na dito.
Anak.
Ma, iuwi niyo na ako. Ayoko na pong magtagal pa sa ospital na to.
Paano yan, Delphine? Nagpupumilit ang anak natin na iuwi na siya sa bahay.
Eh, bakit daw?
Basta ayaw niya na raw tumagal dito sa ospital eh.
Ay, pero kailangan siyang i-confine para sa kanyang treatment.
Eh, anong magagawa natin? Eh, ayaw na nga ng anak natin na manatili dito sa ospital eh.
Eh, sa palagay mo,
ay, nako,
kailangan ba nating pagbigyan ng kailangan ng anak natin?
Iuwi na muna natin siya at ibalik na lang dito sa ospital
tuwing mag-a-undergo siya ng chemo at iba pang mga treatment.
Sigurado ka ba?
Oo.
Eh, ikaw ang bahala.
Baka kasi, kung hindi natin siya pagbigyan, eh mas lalong mabagot dito sa ospital at hindi makatulong sa kalagayan niya. Dominic, anak, nandito sa bahay ang kaibigan mo. Dinadalaw ka.
Dominic! Magandang araw sa'yo.
Halika, pasok ka dito sa loob ng kwarto ng anak ko. Iiwan ko muna kayong dalawa, ha? Ipaghahanda ko lang kayo ng merienda para may kinakain kayo habang nag-uusap.
Oh, Dominic, kumusta ka na? Inilabas ka na pala sa ospital. Pasensya na kung ngayon lang kita ulit nadalaw. Busy kasi sa school. Eh, alam mo na, varsity player ako.
Buti ka pa, no? Nagagawa mo lahat ng gusto mo. Ako, magmula ng magkasakit ako, hindi ko na nagagawa yung mga dating ginagawa ko.
Pare,
naging mabigat na pasanin na ako ng aking pamilya.
Pare, huwag mong isipin at sabihin yan. Hindi ka pabigat.
Pero, yun yung totoo eh. Dahil sa cancer na to, nawala ng saysa yung buhay ko.
Pare,
yung mga pangarap ko sa buhay, lahat gumuho. Parang mga bulang naglaho.
Aalis na po ako, Aling Priscilla.
Aalis ka na? Eh, hindi ka pa nagme-merienda. Ay, magmerienda ka muna bago ka umalis.
Maraming salamat na lang ho. Pero, kailangan ko na po kasing umalis eh. May practice pa po kami ng basketball.
Ay, ganun ba? Eh, kamusta naman yung pag-uusap niyo ng anak kong si Dominic?
Eh, ayun po. Nadidepress na siya sa kanyang kalagayan. Nagsiself-pity.
Alam mo, kailangan talaga ng anak namin ng patuloy na encouragement para lumaban eh.
Oo nga ho eh. Nag-share pa nga po ako ng mga ilang true to life stories ng mga cancer survivors para lumakas ang loob niya.
Salamat ha. Sana samahan mo rin kami na laging ipanalangin niyang kaibigan mo. Na sana malagpasan niya tong gantong klase ng pagsubok sa buhay niya.
Hayaan niyo po. Gagawin ko po yan. Napakahirap nga po talaga ng kalagayan niya. Kung ako rin naman po ang nasa kalagayan niya ngayon, di ko rin po alam kung paano ko yung tatanggapin.
Binalik dito sa kusina yung hapunan ni Kuya Dominic.
Eh, ate, ayaw daw niyang kumain eh.
Bakit daw? Walang sinabi. Basta sabi niya ayaw daw niyang kumain.
Hindi pwedeng hindi siya kumain. Lalong manghihina ang katawan niya. Tsaka, kailangan niyang uminom ng gamot.
Oo nga ate eh. At tsaka baka magalit si na mama kapag nalaman nilang di pa kumakain si kuya. Eh, ayaw ko naman pilitin yun eh. Baka magalit sa akin. Ikaw na lang kaya ate ang pumilit sa kanyang kumain. Baka sakaling makinig yun sa'yo.
Kuya Dominic, ibinalik ko dito sa kwarto mo tong pagkaing ipinalabas mo.
Bakit mo pa pinasok yan ulit dito? Ipinalabas ko na yan ah.
Kasi kailangan mo tong kainin para makainom ka na rin ng gamot mo.
Ilabas mo ulit yan.
Pero kuya,
ang sabi ko, ilabas mo yan. Dahil hindi ako kakain.
Paano mo maiinom ang gamot mo kung walang laman yan tiyan mo?
Bakit ba kulit mo ha? Kung di mo yan ilalabas, iahagis ko yung pagkain yan.
Sige kuya, ilalabas ko na tong pagkain mo.
Mabuti po at dumating na kayo, mama.
Bakit, anak?
May problema po kasi.
Ha? Problema? Anong problema?
Si Kuya Dominic po, ayaw kumain at uminom ng gamot niya.
Ano?
Pinipilit kanina ni ate pero wala siyang magawa.
Eh bakit ayaw niyang kumain at uminom ng gamot?
Hindi po namin alam, mama eh. Hindi po namin kasi siya makausap ng maayos kasi nagagalit siya kapag pinipilit namin at tinatanong kung bakit ayaw niyang kumain.
Problema, Priscilla.
Ang anak nating si Dominic Delphine.
Bakit?
Ay, hindi ko ba alam sa anak nating yan kung bakit ayaw kumain.
Baka naman busog pa. O kaya naman, walang ganang kumain.
Ay,
mahirap namang piliting kumain ng di gutom at busog pa.
Paanong mabubusog yun? Wala namang daw meriendang kinain yun maghapon. Tsaka, kailangan kumain siya para makainom ng gamot.
Nakausap mo na ba?
Yun nga, kinakato ko nga kanina sa kwarto niya. Pero ayaw akong pagbuksan. Gusto na raw niyang magpahinga.
Siguro, dinaramdam niya yung kanyang kalagayan.
Pero Delphine, hindi naman pwedeng palagi siyang ganyan. Paano siya gagaling? Ginagawa natin yung magagawa natin para tulungan siya. Pero ayaw naman niyang tulungan yung sarili niya.
Anak.
Papa.
Anak, malaki ang paniniwala namin ng mama mo. Kasama yung mga kapatid mo na malaki ang chance mo na gumaling. Kaya, gagawin namin ang lahat para madugtungan pa ang buhay mo.
Papa,
bibihira lang po ang nakaka-survive sa cancer.
Oo, bibihira lang. Pero sana isama mo yung sarili mo dun sa mga ilang magsusurvive. Kaya sana anak, tulungan mo rin yung sarili mo na labanan yung cancer mo. Dahil kami rin lumalaban para sa'yo. Kaya anak, huwag ka sanang mawala ng pag-asang mabuhay.
Harapin na lang po natin yung katotohanan, Papa.
Anong ibig mong sabihin?
Na kahit anong gamot o treatment yung gawin sa akin, hindi na rin magtatagal yung buhay ko sa mundong to.
Dominic, anak.
Magsasayang ko lang ho tayo ng pera pambayad sa gamot sa ospital, Papa. Hindi na rin naman nito kayang dagdagan ng maraming taon yung buhay ko eh.
Ano, Delphine? Sinabi yun ng anak natin?
Oo, Priscilla.
Ay, Diyos ko naman.
Nawawala na ng pag-asa yung anak natin.
Paano natin siya matutulungan? Kung mismo siya, wala siyang paniwala na malalagpasan niya yung sakit niya.
Di pa niya ganong matanggap yung kalagayan niya. Kaya nakapagsasalita siya ng ganun.
Kung pwede lang na akuin ko ang sakit ng anak natin eh. Delphine, matagal ko nang ginawa.
Priscilla.
Ang totoo, mas nahihirapan pa ako sa anak natin. At mas masakit na makita siyang nawawala ng pag-asang mabuhay. Salamat naman, anak, dahil kahit papano kumain ka na. Ay, akala namin, gugutumin mo ng tuluyan yung sarili mo eh. Oh, eto ang gamot mo. Inumin mo na, anak. Ay, kailangan mo yung gamot para hindi ka nahihirapang huminga. Eh, siya nga pala ha, sa isang araw na yung schedule mo sa ospital.
Schedule mo para saan, Mama?
Para sa unang treatment mo sa cancer.
Anong treatment po?
Chemotherapy, anak. Para ihanda mo na yung sarili mo. At saka tatandaan mo sana, anak, ha? Na ang tao, habang may buhay, may pag-asa. Kaya huwag kang mawawalan ng pag-asa.